Iată că am ajuns la unul dintre cele mai, n-aș zice cele mai controversate, dar unul dintre cele mai căutate capitole din Apocalipsa, cel puțin în ceea ce privește noțiunile despre fiară și despre 666. Pentru cei care n-ați fost, și acum mai mult pentru musafirii noștri, vreau să vă spun în două, trei cuvinte, în două, trei fraze, că în studiul din Apocalipsa am înțeles de la început că există patru sisteme principale de interpretare. Unul dintre ele plasează toate evenimentele începând cu capitolul 4 în viitor. Un alt sistem plasează toate evenimentele cărții Apocalipsa, mai puțin capitolele 21 și 22, în primul secol, până în anul 70. Și cele mai multe împlinindu-se în anul 70 după Hristos. Un alt sistem este un sistem care este practic abandonat astăzi. Spune că fiecare secțiune a cărții Apocalipsa vorbește despre o secțiune din istoria bisericii. Aproape nimeni nu mai susține acest sistem astăzi. Un alt sistem, al patrulea, spune că există ceea ce se prezintă în Apocalipsa este doar un ideal, este sistemul numit idealist. Sunt doar niște lucruri care sunt valabile întotdeauna și pentru fiecare generație și sunt doar lucruri la modul general și abstract. Ceea ce am încercat să facem este să folosim o abordare care este denumită eclectică pentru că ea din fiecare sistem sau cel puțin din cele trei care sunt luate în considerare. Și de aceea am intitulat studiul acesta Apocalipsa pentru secolul 21, pentru că noi credem că este o carte care este valabilă pentru secolul în care trăim. Nu este doar o carte valabilă însă pentru secolul în care trăim, pentru generația aceasta, ci a fost valabilă pentru generația din primul secol și din al doilea și din al treilea și din al 15-lea. Și dacă Domnul mai îngăduie alte secole, dacă mai îngăduie 1, 2, 5 sau 10, va fi valabilă și pentru viitor, până în ziua în care Hristos se va întoarce. De aceea am vrut să subliniez lucrul acesta ca să înțelegeți că nu sunt și nu înțeleg această, nu sunt de acord și nu înțeleg această carte în felul în care este interpretată în cele mai multe cercuri evanghelice, sau în foarte multe, și anume cea viitoristă, care ne spune că totul are loc începând din capitolul 4 în viitor și nu are nimic de a face cu noi. Acum, astea sunt metodele care se pot folosi pentru interpretarea cărții și așa am mers cu acest sistem eclectic, această abordare eclectică de interpretare. Haideți să vedem ce ne spune cuvântul în capitolul 13. Dar înainte de asta, aș vrea să fac două lucruri. În primul rând să încep prin rugăciune și în al doilea rând să facem o scurtă recapitulare a capitolului 12. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru harul pe care îl avem să ne adunăm în această dimineață ca să studiem cuvântul Tău. Vrem, Doamne, să ascultăm acest cuvânt ca să avem ceva de învățat, nu doar adevăruri, deși sunt extrem de importante, dar și lucrurile care ne comunică cum trebuie să trăim în lumina acestor adevăruri. Ajută-ne, Doamne, să avem înțelepciune, să avem discernământ și dă-ne puterea să procedăm în acest fel, în această dimineață, pentru ca Tu să fii onorat și numele Tău și al Fiului Tău să fie înălțat. Amin.
Amin.
Am văzut data trecută în capitolul 12 că apar câteva personaje și unul dintre ele este un dragon sau un balaur. Și acest dragon este identificat în mod clar de Ioan, nu-i nimic greu de înțeles, este scris direct, acolo este șarpele cel vechi, diavolul și satana. Deci în capitolul 12 ni se spune direct ceea ce până atunci prezentase doar prin sugestie sau prin afirmații doar incidentale. Dar aici, în capitolul 12, se spune clar, diavolul este în spatele acțiunilor rele care se întâmplă în lume. Acolo vedem că diavolul a încercat să-l distrugă pe Mesia. a încercat să anihileze comunitatea celor credincioși din care a venit Mesia. Și am văzut că femeia din capitolul 12 nu poate să fie în niciun caz Maria, cum încearcă să susțină Biserica Romano-Catolică, și nu poate să fie nici doar națiunea Israel. Deși dacă te uiți la prima parte a capitolului 12, ai putea să zici femeia aceea este națiunea Israel. Problema este când te uiți la partea finală a capitolului 12, nu se mai potrivește. Se spun lucruri acolo care nu se potrivesc doar națiunii Israel. Deci femeia este această comunitate a legământului a credincioșilor din care iese Mesia. Dar diavolul nu reușește să îl distrugă pe Mesia, observăm asta în capitolul 12, iar acum ajungând la capitolul 12 vedem felul în care îi prigonește pe cei credincioși. Pentru că așa se termină capitolul 12. Diavolul este mâniat și acum, pentru că n-a reușit să-l anihileze pe Mesia, atacă comunitatea credincioșilor, pe cei care cred în Domnul și care îl urmează pe el. Și capitolul 13 începe să ne dea amănunte în legătură cu acest lucru. Aș vrea să spun, să subliniez care este afirmația principală a capitolului 13, cum am putea să-l sumarizăm, și iată, pentru a-și menține credința, credincioșii sunt îndemnați să discearnă falsitatea și să nu participe la închinarea falsă propagată de diavolul și de aliații săi umani. Deci, ca să-și mențină credința, credincioșii sunt îndemnați să discearnă falsitatea, să înțeleagă ce este fals și să nu participe la închinarea falsă propagată de diavolul și de aliații săi umani. Acum întrebarea este, care este un mod de a împărți acest capitol ca să ne fie mai ușor să-l înțelegem? Cum am putea asimila mai ușor? Și iată o structură pe care o putem prezenta, pe care o putem folosi. În primul rând, fiara care se ridică din adânc în primele 10 versete, apoi fiara care se ridică din pământ și apoi numărul fiarei, un subiect foarte, foarte interesant pentru mulți creștini. Și vom avea câteva spus despre fiecare dintre ele. Dar să începem cu prima parte, și anume fiara care se ridică din adânc. Și dacă aveți Bibliile la dumneavoastră, aș vrea să le deschideți la capitolul 13, deși voi pune și eu pe ecran, dar aș vrea să fac o mică precizare. În traducerea pe care o folosesc eu, prima propoziție din capitolul 13, versetul 1, este în capitolul 12, într-un verset al 18-lea, care cred că în traducerea Dumitru Cornilescu nu există. Dar cuvintele sunt aceleași, este doar o problemă de împărțire în capitole, știm cu toții, aceasta nu e o chestie de, nu e o problemă de inspirație, este un lucru care a fost făcut de oameni mult, mult, mult mai târziu. Am vrut să precizez această diferență pentru că vom începe cu un verset din capitolul 12, versetul 18, și spune așa, se vorbește despre dragon, despre balaur. Apoi a stat pe țărmul mării și în capitolul 13 continuă. Am văzut ridicându-se din mare o fiară care avea 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 diademe, iar pe capete avea 10, avea nume blasfemiatoare. Fiara pe care am văzut-o era asemenea unui leopard, dar picioarele îi erau ca ale ursului, iar gura ca gura unui leu. Dragonul i-a dat ei puterea lui, tronului și o mare autoritate. Unul dintre capetele ei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei de moarte a fost vindecată. Întregul pământ a fost uimit și s-a dus după fiară și i s-a închinat dragonului pentru că el îi dăduse autoritate fiarei. Ei s-au închinat și fiarei, zicând, cine este ca fiara și cine se poate război cu ea? Fiara i s-a dat o gură ca să rostească vorbe mari și blasfemii. I s-a dat să exercite autoritate pentru 42 de luni. Ea și-a deschis gura cu blasfemii împotriva lui Dumnezeu, blasfemii în numele său, cortul său și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să poarte război cu sfinții și să-i învingă. I s-a dat autoritate peste orice seminție, limbă, neam, popor, și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Cine are urechi de auzit să audă, dacă este cineva pentru captivitate, în captivitate va merge, dacă cineva trebuie să fie omorât de sabie, va fi omorât. Aici este răbdarea și credința sfinților. Iată, și revin la primele versete ale acestei secțiuni, vedem aici o descriere care este paralelă și, de fapt, întregul capitol este paralel din punct de vedere temporal cu capitolul 12. Și ni se descrie mai amănunțit, așa cum am amintit, deja felul în care Satan persecută biserica. Diavolul este învins, este un lucru clar, dar el poate să îi oprime pe sfinți, pe credincioși. Și prin cine lucrează el? Ne spune acest capitol acest lucru. Prin cine lucrează diavolul? Lucrează prin puterile politice și economice ale lumii, dar și prin învățătorii falși. Deci diavolul lucrează prin puterile politice, economice ale lumii și prin învățătorii falși. O întrebare străveche este, cine este entitatea aceasta anticristică din capitolul 13? Este o persoană sau este un duh rău, un spirit care se opune lui Hristos? Aș vrea să vă spun că cele două opțiuni nu sunt incompatibile. Adică pot să fie luate împreună, nu trebuie neapărat să alegem între ele. Contextul Apocalipsei și al Noului Testament ne arată că Anticristul s-a manifestat ca un spirit colectiv, care i-a inspirat pe învățătorii falși în primul secol, dar și de atunci încolo, până în ziua de astăzi, dar și în viitor, până când, înainte de sfârșit, se va manifesta în mod individual printr-un lider care se va opune poporului lui Dumnezeu. Sunt unii care teologi care spun că nu va fi un lider și nu este nevoie să fie neapărat un lider. Este suficient să fie întrupat printr-o forță politică, printr-o anumită mișcare, printr-un sistem economic, printr-un set de învățături false. Părerea mea este că așa este înțelegerea pe care o am acum, că într-adevăr se va manifesta într-o zi și printr-un singur personaj. Dragonul stă pe țărmul mării și cheamă fiara din adânc. Acesta este motivul pentru care stă pe țărmul mării. În Vechiul Testament, imaginea unui monstru marin este folosită pentru a descrie, și asta întotdeauna, pentru a descrie împărățiile rele care persecută poporului Dumnezeu. Și exact așa se întâmplă și aici. Fiara cu 10 coarne și 7 capete este bazată pe Daniel 7. Și v-am spus de multe ori, am spus aici că Daniel 7 este un capitol extrem de important în a înțelege profețiile și zilele din urmă, care sunt zile de la venirea lui Hristos, prima până la a doua venire a lui Hristos. Dar în Daniel 7, versetele 2 la 7 și 19 la 24, vedem niște lucruri asemănătoare. Dar fiara din Apocalipsa apare și este descrisă ca un leopard, ca un urs, ca un leu. În Daniel sunt văzute patru fiare, primele dintre ele fiind un leu, un urs, un leopard, iar a patra având 10 coarne. Cele 10 diademe sau coroane sunt tot o referire la a patra fiară văzută de Daniel, pentru că și acolo cele 10 coarne sunt interpretate, adică și acolo cele 10 coarne sunt interpretate ca fiind 10 împărați sau împărății. Dar ca și în cazul balaurului al dragonului, coarnele și capetele, aici sunt 7 capete și 10 coarne, care subliniază completitudinea, plinătatea puterii oprimante și efectul ei care se răsfrânge pe întreaga planetă, efect global. Tot așa cum cele 7 coarne ale mielului în capitolul 5, versetul 6 ne spune despre domnia, ne spun despre domnia lui globală. Mielul domnește peste toți. Și acum, datorită valorii simbolice a cifrelor 7 și 10, capetele și cununile nu trebuie identificate cu o anume serie de conducători politici. Dragonul, balaurul sau diavolul, pentru că asta înseamnă, avea diademe pe cap și iată că și fiara le are pe capete. Și asta ne arată că dragonul are autoritatea finală și își impune voința prin fiara care iese din mare. Și marea este casa, este locuința dragonului, a balaurului. Diademele. Ce sunt aceste diademe, coroane? Ele simbolizează pretențiile false ale autorității universale și suverane, care se opun celui care Biblia și Apocalipsa ne spune că este Domnul domnilor și împăratul împăraților, care de asemenea vedem în 19 cu 12 și 16, Hristos are multe coroane, multe diademe, așa ni se spune în capitolul 19. Numele blasfemiatoare reprezintă pretențiile hulitoare la pretenții că are conducerea divină a pământului. Și este, nu e altceva decât, este, decât o imitație palidă a adevăratului împărat, care este Domnul Iisus Hristos. Diavolul, vedeți, imită sau parodiază Sfânta Trăime și lucrarea lui Hristos. După cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt prezentați în Biblie, tot așa și chiar și în Apocalipsa, în capitolul 1, tot așa dragonul, fiara care se ridică din mare și fiara care se ridică din pământ sau profetul fals, formează o trinitate a răului. În versetul 2 vedem și observăm aici că faptul că imaginile celor patru împărați din Daniel sunt aplicate unei singure fiare. Deci Daniel are o vedenie și aici în Apocalipsa aceste imagini sunt aplicate unei singure fiare, nu semnifică doar puterea mare pe care atunci o avea Imperiul Roman, dar semnifică ceva mai mult, și anume faptul că această fiară oprimantă transcende timpul. Nu este ceva care dăinuiește 20, 50 de ani, 100 de ani, ci trece de-a lungul secolelor. Este o realitate care continuă pe o perioadă mai lungă. Pentru că este identificată de aproape cu dragonul, activitatea ei se întinde pe aceeași perioadă de timp ca a balaurului, a dragonului, din timpul Vechiului Testament și până la întoarcerea lui Hristos în slavă. Este o relație foarte strânsă între dragon și fiară. De aceea, multe lucruri care se aplică dragonului sau balaurului sunt valabile și pentru fiară, dar și invers. Și observați aici cum dragonul dă puterea lui fiarei. Așa cum tatăl, am văzut în capitolul 5, tatăl i-a dat autoritatea sa fiului. Vedeți cum încearcă să copieze. Este o imitație, este o parodie a realității. Rana de moarte din versetul 3 este cea pe care i-a făcut-o Hristos prin învierea sa, conform profeției din Geneza 3:15. Ea îți va zdrobi capul. Fiara este rănită pentru că prin moartea și învierea sa, Hristos l-a biruit pe diavol, pe forțele sale și toate structurile care îi sprijină. Deși este o rană fatală, este o rană de moarte, este o rană din care nu se poate redresa, totuși inamicul poate încă să-și continue activitatea. Și această vindecare temporară arată faptul că Dumnezeu îi permite diavolului să-și folosească agenții până la venirea lui Hristos. Cheia înțelegerii identității fiarei este faptul că sunt multe paralele între Hristos și fiara descrisă în capitolul 13. Deci cariera fiarei este o imitație a morții și a învierii lui Hristos. Și ne arată cum duhul rău din spatele fiarei lucrează în perioada dintre învierea lui Hristos și întoarcerea sa. Paralelele și paralela aceasta ne arată că fiara care transcende timpul, nu este limitată la un anumit secol, ea este inamicul suprem al lui Hristos și al poporului său. În spatele ei stă diavolul, care lucrează prin agenții săi de-a lungul istoriei. De aceea, inamicul principal lui Hristos nu poate fi imitat la o singură persoană sau la o singură epocă, la o singură perioadă. După cum Domnul Iisus Hristos domnește în toată perioada bisericii, tot așa și diavolul și aliații săi lucrează în toată această perioadă. Și, cum spuneam, un anticrist final este posibil în această și prin această înțelegere. Vedeți, ni se spune că oamenii sunt uimiți și merg după fiară în versetul 3, pentru că diavolul îi înșală, este problemă de înșelare. Versetul 4 ne arată că înșelarea este totală, iar toți cei care nu sunt protejați de sigiliul lui Dumnezeu, pe care îl găsim descris în capitolul 7, am străbătut deja acest capitol, am parcurs acest capitol, versetele 1 la 4 din capitolul 7 ne arată că sunt unii care sunt protejați de sigiliul lui Dumnezeu și toți cei care nu sunt protejați în felul acesta sunt duși în rătăcire și chiar se închină fiarei. Versetul 5 subliniază perioada de activitate a fiarei. Am înțeles deja de multe ori în discuțiile dinainte că cele 42 de luni nu reprezintă 3 ani și jumătate calendaristici, ci reprezintă întreaga perioadă dintre advente, adică dintre prima venire și a doua venire a lui Hristos. Deci, fiara activează în toată această perioadă și asta e important să reținem. Dar încă un lucru important, Dumnezeu este Cel care limitează cariera fiarei și implicit a diavolului, pentru că El este adevăratul stăpân și El stabilește și hotărăște toate lucrurile. Versetele 5 la 6 ne arată unul din principalele lucruri pe care le face fiara. Știți care este? Îl hulește pe Dumnezeu. Îi convinge și uneori îi constrânge pe oameni să creadă că Dumnezeu nu este un Dumnezeu bun și un Dumnezeu plin de har. Că lucrarea de mântuire nu este ceea ce a spus Dumnezeu și că mântuirea nu este un lucru care este vrednic de crezare. Al doilea lucru pe care îl face, în versetul 7, îi persecută pe sfinți, pe copiii Domnului și chiar îi este permis să îi înfrângă pentru o scurtă vreme. Am înțeles deja din studiul acestei cărți, o scurtă vreme la finalul istoriei, când biserica va fi redusă la tăcere prin persecuție și printr-o prigoană fără precedent. Va fi o victorie, o aparentă victorie, însă imediat după aceea, cei ce îi persecută pe credincioși vor fi judecați de Hristos care se va întoarce. Până atunci însă versetul 8 ne spune că toți oamenii sunt duși în rătăcire și se vor închina fiarei, în afară de cei ale căror nume au fost scrise în cartea vieții mielului de la întemeierea lumii. Și ce privilegiu să fim printre ei, printre cei care ne-am găsit, ne aflăm numele scrise în cartea vieții mielului. Aș vrea să înțelegem un lucru clar înainte de a trece la secțiunea următoare. Diavolul dă autoritate fiarei, iar fiara se manifestă, această fiară, prima, se manifestă prin puterea politică și economică a lumii. Orice stat, orice guvern poate să devină aproape în orice moment fiara aceasta în momentul când începe să-i persecute pe credincioși, pe poporul lui Dumnezeu. Și acum să trecem la următoarea porțiune, secțiunea fiara care se ridică din pământ, versetele 11 la 17, și aici se spune așa, am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, avea două coarne ca de miel și vorbea ca un dragon. Ea a exercitat toată autoritatea primei fiare în locul ei. A făcut ca pământul și locuitorii lui să îi se închine primei fiare, cea a cărei rană de moarte fusese vindecată. Făcea semne mari și cobora chiar foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. Ea îi ducea în rătăcire pe locuitorii pământului prin semnele care îi fusese dat să le facă în locul celelalte fiare, zicându-le locuitorilor pământului să facă un chip care avusese rana, un chip fiarei care avusese rana cauzată de sabie și care totuși a rămas în viață. I-a fost dat să dea suflare chipului fiarei, ca astfel chipul fiarei să și vorbească și să facă să fie omorâți toți cei care nu se închină chipului fiarei. Și ea a făcut ca toți, ca la toți, mici și mari, bogați și săraci, liberi și sclavi, să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numele ei. Apare aici a doua fiară. Cine este această fiară? Fiara este aliatul statului sau a primei fiare. Ca prima fiară, ea vorbește cu toată autoritatea fiarei. Versetul 11 zice, vorbea ca un dragon. În capitolul 16 cu 13, 19 cu 20, 20 și 10, aceasta a doua fiară este numită profetul fals, prorocul mincinos. Ceea ce înseamnă că rolul ei principal este un rol religios. Deci nu este un rol politic. Profeții adevărați, știm cu toții, ajută pe Dumnezeu și pe oameni și motivează să se închine adevăratului Dumnezeu, pe când un profet fals îi face să se închine statului și prin extensie se închină diavolului. Am văzut în capitolul 2 că profeții falși se infiltraseră în biserică, așa cum profețise Domnul Iisus în Matei 7 cu 15, în 24 cu 5 și 11 și așa cum avertizase și Pavel în Faptele Apostolilor 20. Acum, unde activează profeții falși? Doar între păgâni? Între cei care se află în afara comunității răscumpărate? Nu, ci după cum profeții falși își desfășurau în Vechiul Testament activitatea în comunitatea legământului, tot așa profeții falși activează de la Hristos și până acum în biserică. Sau și în biserică. Iată puterea celei de-a doua fiare prin prorocii falși. Versetul 13 spune că făcea semne și minuni mari. O imitație a lui Moise și a lui Ilie, iar versetul 14 ne arată ce intenționa să facă. Intenționa să-i facă pe oameni să se închine fiarei, primei fiare, și chiar să îi constrângă dacă e cazul. Faptul că îi face un chip fiarei înseamnă că îi duce pe oameni la idolatrie. Din punct de vedere istoric, știm că acum putem merge și în perioada lui Daniel, când se dă un decret și se face o statuie împăratului și tuturor le se poruncește să se închine acele statui. Dar dacă ne uităm la secolul I, știm că toate orașele, până la finalul secolului I, toate orașele din scrisorile din Apocalipsa, din primele, sunt 7 biserici cărora se adresează scrisori. Toate orașele unde erau aceste biserici aveau temple dedicate cezarului, împăratului roman. Deci ce face a doua fiară prin profeții mincinoși? Exercită presiune asupra oamenilor din biserică ca să se închine primei fiare, adică statului. Am discutat mai amănunțit aceste aspecte când am studiat capitolele 2 și 3, dar este un îndemn sau chiar și o constrângere la idolatrie. Versetul 15 vorbește despre trucuri magice și alte fenomene asemănătoare care au fost atestate între cei superstițioși și chiar și la curțile împăraților romani. Făceau semne, dar aceste semne erau făcute ca să dea suflare chipului fiarei, ca astfel chipul fiarei să și vorbească. Acestea pot include și activitate demonică, deoarece în spatele idolilor sunt demoni, forțe ale întunericului. Presiunea care se punea asupra creștinilor din Imperiul Roman din primul secol și chiar și după aceea, de a-și arăta supunerea, de a-și arăta devotamentul față de împărat și Roma prin închinarea adusă cezarului sau prin tot felul de practici idolatre, era enormă și putea să rezulte în izolare socială în caz că nu se conformau și pierderi economice substanțiale. De aceea se spune că nu mai aveau posibilitatea să vândă și să cumpere, în special cei care erau în bresle, care erau în anumite organizații ale meșteșugarilor. Dacă nu se închinau așa cum făceau aceste bresle anual, puteau fi excluși din ele și își pierdeau modul de a-și câștiga existența. Puteau să-și pierdă dreptul de a face comerț. Semnul din versetul 16 poate fi o aluzie practică la practica de tatuare a sclavilor sau a soldaților sau a celor devotați anumitor religii. Dar în context, cer că semnul, vorbind în mod figurat, vorbește în mod figurat de felul în care statul verifică dacă oamenii se supun închinării obligatorii la idoli. Și vedeți, acest semn și acest semn este o parodie sau este opusul sigiliului din capitolul 7, versetele 3 la 8, care este numele divin scris pe frunțile credincioșilor. Sigur că nu este un nume vizibil, ci este invizibil. Și așa după cum numele credincioșilor, numele lui Dumnezeu divin scris pe frunțile credincioșilor este invizibil, tot așa este și semnul celor necredincioși. Deci nu este Social Security, nu este cartea de credit, nu este un vaccin, nu este un microchip și nu este nimic de natură fizică, ci este ceva invizibil din sfera spirituală. A doua fiară, deși se poate identifica îndeaproape cu prima, nu este identică cu aceasta. În versetele 11 la 17 vedem că în timpul lui Ioan fiara se manifesta prin instituții politice, religioase și economice, toate fiind legate de închinarea înaintea împăratului, ceea ce înseamnă că a doua fiară, așa cum am amintit, are priorități religioase și este o încercare de a înlocui biserica și în special Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt cu o minciună. Aceasta este fiara a doua. Și acum, apropiindu-ne de partea finală, să vedem numărul fiarei. Versetul 18, aici este înțelepciunea, cel care are pricepere să calculeze numărul fiarei, pentru că este numărul unui om. Numărul său este de 666. Acesta este unul dintre cele mai dezbătute versete din întreaga carte. Și de ce? Datorită felului cum se înțelege și cum identificăm acest număr de 666 și cu cine îl asociem. Cea mai obișnuită metodă de interpretare este cea numită gematria. Și anume, în lumea antică, literelor alfabetului li se dădeau anumite valori numerice. De exemplu, dacă am face asta în limba română, am zice litera A, literei A îi corespunde cifra 1, B, 2, C, 3 și așa mai departe. Folosind această metodologie, sute de oameni au fost identificați cu acest semn al fiarei. Împărații romani Nero și Constantin au fost identificați cu 666. În perioada reformei, Papa de la Roma a fost identificat. Folosind această metodă, au calculat numărul folosind gematria. După aceea, în istoria mai recentă, Ronald Reagan, Barack Obama, George Bush, senior, Bill Gates și așa mai departe și așa mai departe. Sute de persoane au fost identificate în felul acesta. Cum au putut fi atâtea interpretări greșite? Știți de ce? Pentru că poți să faci și faci orice, dacă folosești metoda asta, faci orice, numai să poți aduna cifrele în așa fel încât să-ți dea 666. Iei numele cuiva, de exemplu, în limba ebraică. Dacă nu iese 666, folosești doar o parte din nume. Deci, de exemplu, dacă cineva are 3-4 nume, folosești 2 sau 3 dintre ele. Dacă tot nu iese, literalmente, așa se procedează, atunci adaugi un titlu, Cezar sau Împărat sau Papa sau orice altceva. Dacă nici așa nu iese, încerci în greacă sau dacă nu iese în greacă, o încerci în limba latină până când găsești o combinație. Dacă ești suficient de creativ, poți să faci orice nume să îți dea 666. Probabil că și noi am putea să ne identificăm în felul acesta cu acest număr. Și cred că este clar că această metodă nu este bună și toate rezultatele ei sunt speculații, fără niciun fel de valabilitate. Versetul 18 ne spune că pentru a înțelege acest nume este nevoie de înțelepciune, nu este nevoie de istețime, nu este nevoie nici de ingeniozitate. Și înțelepciunea aceasta este găsită chiar în cartea Apocalipsa. În Apocalipsa, cuvintele și numele sunt folosite în mod metaforic și simbolic. Toate numerele sunt folosite în mod figurat în Apocalipsa și ele simbolizează o realitate spirituală. Care e realitatea spirituală? Numărul 6 apare de multe ori în carte și înseamnă plinătate, înseamnă completitudine. Și sigur că se referă în general și aproape de fiecare dată la Dumnezeu, deși uneori se referă și la diavolul când el încearcă să imite, să parodieze ceea ce este veritabil, ceea ce e adevărat. Dar 666 apare doar aici, 7 apare peste tot în carte. Ce ne spune asta? Că acest triplet de 6 din acest verset contrastează cu 7-le divin, care e repetat în întreaga carte și semnifică atenția, și semnifică atenție, incompletitudine și imperfecțiune. Acest triplet de 6 ne vorbește de imperfecțiune și incompletitudine, pentru că este numărul unui om și omul a fost creat în ziua a 6-a. Dar dacă ne uităm în Apocalipsa, al 6-lea silgiu, a 6-a trâmbiță și al 6-lea potir descriu judecata lui Dumnezeu asupra celor care merg după fiară. Trâmbița a 7-a, prin contrast, descrie împărăția eternă a lui Hristos, deși include ceva și despre judecată, al 7-lea sigiliu și potir sau cazan sau vas descriu iarăși judecata, dar una care rezultă în cele din urmă în instaurarea împărăției. Ce înseamnă asta? Cifra 3, de asemenea, reprezintă plinătate. De exemplu, în capitolul 1, versetele 4 la 5, se vorbește despre Trinitate și sunt trei persoane acolo, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Repetarea numărului 6 de 3 ori vorbește despre păcătoșenia totală sau completă pe care o are fiara. Acest triplu 6 este o parodie, este o imitație a dumnezeirii care poate fi identificat cu 3 de 7 ori. Deci contrasta 666 cu un potențial 777. Acest verset ne spune să nu fim păcăliți de falsitate, de minciună, pentru că Hristos ne-a dat puterea să ne opunem fiarei și minciunii ei. Timpul este înaintat. Aș vrea doar să subliniez trei lucruri de ordin practic. Și anume, există un pericol foarte real pentru credincioși să fie duși în rătăcire în felul următor. De către diavol, prin stat, prin învățătorii falși și prin confortul economic. Statul, așa cum am amintit deja, orice stat, orice guvern poate într-un moment să devină fiara din Apocalipsa. În momentul în care decide să prigonească copiii lui Dumnezeu, este fiara, este identificată cu prima fiară din Apocalipsa. Așa a fost regimul comunist din România, așa a fost regimul dictatorial din Uniunea Sovietică, așa au fost toate regimele care au prigonit pe creștini și pe credincioși de-a lungul istoriei. Așa că, mare atenție, să nu ne împrietenim prea mult cu statul și să nu iubim statul și nici vreun partid politic, pentru că ei în cele din urmă pot să reprezinte fiara într-o fracțiune de secundă. Apoi, pericolul învățătorilor falși. În biserică sunt, au fost și vor fi întotdeauna învățători falși. Rolul slujitorilor este să arate cu degetul și să le expună învățăturile false, pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu fie dus în rătăcire. Și apoi pericolul confortului, economic în special. S-ar putea să fim într-o anumită situație în care pierdem lucruri pe plan financiar, pe plan economic, dacă nu suntem gata să ne compromitem într-un fel sau altul, să comitem idolatrie. Dumnezeu ne spune să nu facem lucrul acesta, pentru că în primele capitole, cuvântul spune, celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe tron, să mănânce din pomul vieții și așa mai departe. Pentru ei, pentru cei care vom persevera și vom persevera prin harul Domnului, pentru ei sunt aceste promisiuni. Repet, afirmația principală. Pentru a-și menține credința, credincioșii sunt îndemnați să discearnă falsitatea și să nu participe la închinarea falsă propagată de diavolul și de aliații săi umani.